Non éramos nós, éramos como illas aínda iñotas. Nos outos e calados árbores aletexaban os paxaros da esperanza e o mar batía ruxente a soedá dos nosos corazóns de illas. Ás vegadas, un rubía polo tronco dun árbore e dende a copa ollaba fondamente o vento azul do mar e entón botaba un berro nuo e limpo. Non é verdade que nos sexamos illas. Ouvida a miña voz, ouvida, ouvida. Mais aquelo pasaba, viña a chuvia cernida polo tempo e xa esquecidos íamos a pacer a erviña leda que medra no recuncho da nosa soedade de illas iñotas. Pola noite, no intre en que a lúa prateaba os loureiros, soñábamos que nós éramos homes e mulleres e que tiñamos fillos e dor e vaguas e ledicia vivada e esperanza amor. Pro, sei no eu, éramos como a illas espalladas nunha Polinesia infinda, lonxe, moi lonxe das rutas, na outra banda, sempre na outra banda, arredor de Ren, no país de Ren. Terra, cuyas fenestras ábrense sobre da morte, e por onde vai, como unha illa acesa, a regueifa quente e dourada do sol.